Hökumət yurdunda uzan kengeşmədə Tatarstandagı kişi neft kompaniyalarının 2022 yılı işçiliğinə yığmaq asaldı. Kengeşməni Tatarstan reisi Rüstəm Minnixanov ötkərdi. Kengeşmədə kişi neft kompaniyaları, Tat neft kompaniyası yetəkçiləri, ministerliklər həm vedomstvolar yetəkçiləri, federal strukturalar vəkilləri qatnaşdı. Rüstəm Minnixanov uzan yıl dünya neft bazarının tatarsız buluğunu iskertti. Neft sənəqətinə Kınbatış illərinin sansiyaları basım yasadı. Tatarstanda 35,7 milyon tonna neft çıxarılgan. Şunun 7 milyon tonnadan artığı kişi neft kompaniyaları ölüşünə tura kilə. Kengeşmədə neft işlamların jiu, sortlarga ayru, həm şikərtü boyunca yana texnologiyalar kullanu teması kütərildi. Rüstəm Minnixanov neft çıxaruda yana texnologiyalar kirtü, kompaniya bilgişlərinin kvalifikasiyasını artıru boyunca işçənlikini kengeytirgə kürsətmə birdi. Татнефтехим Инвест Холдинг акционерлік жәмгіятының директорлар советі отырышында бірінші инновация проекті құралды. Отырышыны республика рейсі Рүстем Минниханов өткерді. Күнбатыш санкциялары сәбәплі нефт газ тармағына Уфада жиштірілетірген ВР тренажерларын қолданырға тәкдім ясалды. Тренажерларыны яңарту проблемасын Уфа нефттехник университетінің уникаль іштірмелері ертемінде хәл етіп бола. Операторлар, энергетиклар, гибрид тренажерлар, сенсорлар білен жиһазландырылған қорқынышсыз полигон жайылмаларын қолдана ала. Оларға Транснефт, Роснефт, Газпром ұйышмалары заказ берген. Қазан фәнни техник үзәге ғалимдары реагентлар һәм продуктлар составын ирәне. Татарстанның нефт химиясы компаниялары өчен экологик мониторинг үткәрә. Моның өчен үзәктә югары технологияле жайылмалар бар. Рөстәм Минниханов аларны нәтиҗәле кулланырга кирәклеген билгеләп үтте. Утырышта нефт газ тармагында әйләнә тирә мохитка зыян китермичә куркынычсыз калдыкларына тулысынча утилләштерү мөмкинлекләре тикшерелде. Хәзер Россия Федерациясендә шундый эш җайланма бар. Мәскәү өлкәсендә һәм Санкт-Петербургта. Татарстанда сынау проекты сыйфатында мондый җайланмаларны кулланырга тәкъдим ителде. Бүген Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгының яңбаклау коллегиясе утырышы була. Утырышта 2022 елгы эшчәнлеккә яңбак ясала. Быелга бурычлар билгеләнә. Чара Яшел Үзән шәһәрендә сәгать 1-дә башлана. Утырыш Татарстан хөкүмәтенең рәсми сайтында онлайн трансляцияләнә. Бүген республика эшмәкәрләре өчен экспорт, беренче адымнар, яңа экспортер нәрсә бергә тиеш дигән бушлай онлайн вебинар үткәрелә. Вебинарда катнашучыларга продукцияны тышкы базарларга чыгару, чыгымнарны киметү өчен дәүләт ярдәменнән файдалану мөмкинлекләре, башка илләр икътисадындагы хәзерге вазгыят белән таныштыралар. Продукцияны тышкы базарларга чыгару мәсьәләсе һәм экспортерларга ярдәм чаралары буенча консультацияны минем бизнес үзәгендә 8843-524-9090 телефоны буенча да аларга мөмкин. Вебинар кеше һәм урта эшмәкәрлек инициативасына ярдәм ил күләм проекты буенча оештырылды. Башка темаларга. Түбән Кама районы башлыгы Рамин Муллин яш гаиләләргә торак шартларын яхшырту өчен сертификатлар тапшырды. Татарстанда яш гаиләләрне торак белән тәэмин итү программасында катнашучыларга ташламалар каралган. Әйтик, 2025 елда Түбән Кама районында яш гаиләләрнең торак шартларын яхшырту өчен торак бәясенең 35% күләмендә дәүләттән субсидия түләнә. Ішкі һәм тышкы инфраструктураны капитал ремонтлау программасы буенча Татарстанның бакчачылык һәм яшелчәчелек ширкәтләренә 6 ел эчендә 3,7 миллиард сум акча бүлеп бирелгән. Узган ел республикада бакчачылыкка ярдәм итү максатларына 550 миллион сум бүленгән. Бу акча кире юлларын ремонтлау һәм төзекләндерүгә, электр челтәре хуҗалыгына, су белән тәэмин итүгә, каты көнкүреш калдыклары контейнерларын урнаштыруга тотылган. 2022 елда ішкі инфраструктураны ремонтлау үшін 237 миллион сум субсидия берілген. Быйыл Татарстан ауыл хужалыгы һәм азык-төлек министрлыгы тарафыннан бакчачылык һәм яшелчәчелек ширкәтләре ихтыяҗларына шундый ук суммада акча тоту каралган. Татарстанда бакчачылар белән эшләү идарәсен булдырырга да тәкъдим ясадылар. Россиянең атказынган сәүдә хезмәткәре, татар милли ашсуларын дөнья күләмендә таныткан Юнус Әхмәтҗанов истәлегенә багышлап, туган ягы теләшедә беренче фестиваль конкурс үткәрелә. Ул милли ризыклар пешерүдәге үзенчәлекләрне саклап калу һәм яңарту максатыннан оештырыла. Әлеге чара бүген сәгать 2-дә Теләче районының Алыкибә Хуҗа авылы мәдәният йортында башлана. Бүген Казан ратушасында Шаляпин иҗади мирас һәм хәзерге заман дигән күргәзмә ачыла. Күргәзмәгә килүчеләр опера җырчысының шәхси хатларын, сәхнә портретларын, шулай ук Шаляпин чорындагы әйберләренең төп нөсхәләрен күрә алачак. Экспонатлар башкалабызның музей комплексы коллекциясеннән тәкъдим ителә. Күргәзмәне ачу тантанасы сәгать 3-кә билгеләнгән. Керү ирекле. Экспозицияне 28 мартта кадәр күрергә мөмкин, дип хәбәр итте Казан башкарма комитетының мәдәният идарәсе. Республика территориясендә һава шартларының начараюы көтелә. Көчле бозавык, шактый явым-төшем, буран һәм көчле җил булачак. Күз күреме кими. Шул сәбәпле Татарстан дәүләт автоинспекциясе машина йөртүчеләрне юлларда сак булырга өнди. Машинаның тормоз системасы һәм шиннарның торышына игътибарлы булырга кирәк. Барлык оптик эшләргә тиеш. Башка машиналардан куркынычсыз яраклыкта хәрәкәт итәргә, алдагы машинаны узып көтүдән баш тартырга киңәш ителә. Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында бүген 28 февраль сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, бераз кар ява. Көньяк көнбатыштан тизлеге секундына 16 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 1 градустан алып 6 градуска кадәр салкын. Юлларда бозавык. Атмосфера басымы 744 миллиметр.